Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës festojnë sot 239 vjetorin e pavarësisë. Kërkohen ndryshime radikale për të rritur cilësinë e arsimit në Kosovë. Boko Haram vret më shumë se 150 njerëz në Nigeri. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot festojnë 239 vjetorin e pavarësisë nga Britania me parakalime, fishekzjare e koncerte. Deklarata e pavarësisë e shpallur 239 vjet më parë ishte hartuar nga 32 vjeçarit Thomas Jefferson, i cili më vonë u bë president i Shteteve të Bashkuara. Boko Haram ka kryer masakër në verilindje të Nigerisë duke vrarë më shumë se 150 njerëz që prej 30 qershorit, kur ka nisur edhe vala e dhunës, të cilin presidenti i vendit Muhammed Buhari e ka cilësuar si jo njerëzore dhe barbare. Në një seri sulmesh në shtetin Borno, militantët kanë sulmuar muslimanët të cilët kanë qenë duke u falur gjatë muajit të Ramazanit dhe kanë vrarë gratë nëpër shtëpitë tyre, thon burimet lokale dhe ushtarake. Një sulmues ka vrarë rreth 50 njerëz në një fshat më 30 qershor dhe ditën tjetër janë vrarë rreth 100 njerëz të tjerë në qytetin Kukava dhe 12 të tjerë janë vrarë në një fshat tjetër dy ditë më pas. Dy sulmuesve të vrasës kanë vrarë së paku 10 njerëz më dy korrik. Një sulmuese e re vetë vrasës e ka vrarë 12 besimtarë teksa po falishin në një xhami në Borno. Ndonë sa askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, grupi Boko Haram ka përdorur vajzat për të kryer sulmet vetvrasëse edhe në të kaluarën. Një raport i Financial Times thotë se qytetarët grek të cilët kanë kursime në bank mund të humbin 30% të dispozitave të tyre bankare për të mbështetur sistemin bankar të vendit të tyre. Ky raport nga ministri grek i financave Yannis Varoufakis është cilësuar si thashëthëm me qëllim të keq. Përmes një postimi në Twitter, Varoufakis ka vërë në dukje se kreu i shoqatës së bankave greke e ka quajtur këtë pretendim si krejtësisht të pabazë. E përditshmja britanike duke cituar bankier të pa identifikuar dhe biznesmen, kishte raportuar se depozituesit grek me mbi 8.000 euro në llogaritë tyre bankare mund të jenë të detyruar të japin një shumë parash, njësoj siç kishte ndodhur edhe me qytetarët e Kiprës në vitin 2013, kur fondet e pasiguruara u konfiskuan me qëllim të stabilizimit të sektorit financiar. Bankat greke janë mbyllur që prej fillimit të javës. Organizata për trashëgimi kulturore e kombeve të bashkuara dënoi shkatërimin e statujave të qytetit antik sirian të Palmirës nga militantët e shtetit islamik. Grupi militant ka njoftuar se ka shkatëruar 6 pjesë arkeologjike të cilat i ka konfiskuar nga trafikantët. Ata kanë publikuar fotografi ku shihen militantët duke thyer bustet të cilat fanatikët fetar i shohin si idhuj. Në mesin e gjërave me vlerë të shkatëruara është edhe statuja e Luanit të Athinës, një pjesë unike gëlqërore e cila daton nga shekulli i parë para lindjes së Krishtit. Shkatërimi i këtyre statujave reflekton brutalitetin dhe ignorancën e grupit ekstremist dhe është mos respekt për kulturën siriane, ka thënë drejtoresha e përgjithshme UNESCO-s Irina Bokova. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Cilësia e arsimit në institucionet parauniversitare në Kosovë është shumë ulët, thonë ekspertët. Sipas tyre, rezultatet e fundit të testit të maturës e kanë dëshmuar këtë gjë dhe se institucionet arsimore duhet të ndërmarin masa urgjente për përmirësimin e kësaj gjendje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Njohës të fushës e arsimit në Kosovë po vlerësojnë se përqindja e kalueshmërisë maturantëve në testin e maturës është shumë e ulët. Sipas tyre, këto rezultate po tregojnë se cilësia në arsimin para universitar në Kosovë është mjaft e dobët. Sipas Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, vetëm 53.9% e maturantëve kanë arritur të kalojnë me sukses testin e maturës. 81% e këtyre nxënësve janë të gjimnazeve, ndërsa 31% e tyre janë nxënës të shkollave profesionale. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit ka theksuar për Radio Evropa e Lirë se çfarë do rezultati i cili është nën 55% e pragut të kalueshmërisë është i ulët.
Tregoni se qytetarët tan nuk po përgatiten si të jenë gjenie për zeje dhe profesione të cilat ata duhet të kryejnë në shkollat profesionale dhe po tregon hapës po shihet hapës se qytetarët në shkollat profesionale nuk po maturojnë, nuk po piqen. Është një gjenie e cila është një problem i keq për të ardhmen e këtij vendi.
Ky rezultat i dobët i maturantëve i cili po përsëritet nga viti në vit, shton Hyseni, duhet të jetë sinjal për autoritetet e Kosovës që të marrin masa në përmirësimin e gjendjes në arsim. Sipas tij janë shumë probleme në arsimin e Kosovës, të cilat kërkojnë zgjidhje.
Ka shumë probleme me cilësinë e teksteve mësimore, ka shumë probleme me metodologjitë e mësimonit, ka probleme me bazën materiale teknike të shkollave, do të thotë janë një mori e faktorëve, ka probleme shumë me standard, mungesën e standardeve të cilat duhet të garantojnë cilësi.
Sidoqoftë, zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se janë në funksion të përmirësimit të cilësisë në të gjitha institucionet arsimore. Azem Guri, këshilltari i Ministrit të Arsimit në qeverinë e Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se janë duke punuar në drejtim që ky rezultat i testit të maturës të jetë më i lartë në vite të tjera.
Në përgjithësi jemi duke diskutuar një draft strategji, e cila është draft strategjia për sigurimin e cilësisë në arsim, pra flas për arsimin paraunivershtar, që kjo draft strategji prej shtatorit mendojmë që jetë si dokument, do t'ju përcjellë shkolla mbi bazën e kësaj janë të paraqitur përgjithësisht. Ky dokument për neve është një dokument shumë i rëndësishëm, i cili gjithsesi do të ndikon në avancimin e cilësisë në arsim.
Me cilësi të ulët të arsimit, ekspertët e kësaj fushe konsiderojnë se ballafaqohen edhe institucionet tjera arsimore, si universiteti publik dhe universitetet private në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për dallim nga normat e larta të kredive në bankat komerciale në Kosovë, kamatat e interesit për kursime janë shumë të ulëta, thonë ekspertët e kësaj fushë. Ata konsiderojnë se ndryshimi i kamatave në kredi dhe kursime i destimulon klientët për t'i deponuar parat e tyre në institucionet financiare. Kronike Nadia Ahmetit.
Ndërsa në bankat komerciale që funksionojnë në Kosovë, kamatat e kredive arrin deri në 8.3% normat në depozita tashmë kanë rënë me pak se 1%. Por dhe pse kamatat për depozita nga ekspertët konsiderohen jashtëzakonisht e ulta, niveli i kursimeve të qytetarëve në banka tashmë ka rritur në mbi 2.5 miliard euro. Normat mesatare të depozitave, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, janë 0.9%, për ekonomitë familjare 0.7%, kurse për ndërmarrjet vetëm 1.3%.